Areena.
Joulutähti on jännittävä kasvi ja se on nyt tullut meille tosi yleiseksi joulukasviksi, mutta ei pelkästään meillä, sehän on joulukasvi myöskin muualla, mutta siis se on tyräkki. Euforbia on tyräkki ja tämä sen lajin nimi, tämä pulkkerrima, tarkoittaa kaikkein kauneinta. Et se on niin kuin kaikkein kaunein tyräkki. Ja tässä on nyt meillä näitä, niin kuin näitä perinteisiä, tämmöisiä oikein voimakkaan joulunpunaisia ja sitten vaaleanpunaisia ja valkoisia joulutähtiä. Että sitä on jalostettu tällä tavalla niin kuin eri värisiksi. Sillä on oikeastaan useampiakin tarinoita, miten se liittyy jouluun. Ja se ihan nämä tällaiset myyttiset ulottuvuudet tämän kasvin historiassa niin ulottuu ihan sinne Aztekien kulttuuriin, että on sieltä Meksikon, Guatemalan sieltä lähtöisin.
Näin kertoi joulutähdestä yliopiston opettaja Tuija Hovi. Hän ja Darius Anttila, joka puolestaan on tohtorikoulutettava Turun yliopistolla, pitävät Ruissalon kasvitieteellisellä puutarhalla yleisökierroksia. Heille yhteistä on se, että he eivät ole puhtaasti kasvitieteilijöitä. Tuijan ala liittyy kulttuurien tutkimukseen ja Darian kvanttifysiikkaan. Joulutähden tarinasta ja sen historiasta jatkaa Daria.
Uhrattiin ja umistettiin sitä joulutähteä, niin hänen nimi oli sitten Huitzilo Pochtli. Ja se on sitten semmoinen jumala, jonka vasemmassa kädessä on kolibri. Ja rituaaleissa hän käytettiin sitä joulutähteä tosi paljon. Ja se yksi legenda, mitä mä oon lukenut taas, mikä mahdollisesti liittyy joulutähteen, on se, mitä sitten kerrottiin, että alun perin niitä oli valkoisia vain. Ja sitten vasta, kun tuli näitä muun maalaisia sinne Aztekien maahan, niin sitten se kukka muuttui sitten tällaiseksi punaiseksi, joka kuvaa myös sitä kansan kärsimystä ja kaikkea, mitä tapahtui. Ja alun perinhän joulutähden nimi sillä nahuatl kielellä on Quetzalcoatl, mikä sitten tässä, mä oon netissä nähnyt aika monta postausta tässä lähiaikoina, että halutaan, että aloitetaan käyttämään sitä nimeä uudestaan, koska se on aika merkityksellinen tietenkin alkuperäiselle kansalle, ja koska se nimi, mitä käytetään englanninkielessä, se Poinsettia, niin sehän perustuu ihan suoraan niin kuin yhteen miehen, amerikkalaisen miehen, jos muistan oikein.
Täällä on itse asiassa kerrottukin siitä. Liittyykö tämä joulutähti jotenkin Raamattuun? Raamatussahan puhutaan joulutähdestä, mutta yleensä siitä tähdestä, mikä on taivaalla, mitä kolme viisasta miestä seuraa.
No sillä tavalla liittyy, että se ikään kuin muistuttaa siitä joulun tähdestä, koska se on tämmöinen tähdenmallinen tämä kasvutapa. Ja no, fransiskaaniveljet joskus 1600-luvulla niin kun loivat tämmöisen, tai niin kun halusivat vakiinnuttaa tämän ajatuksen, että se olisi niin kun tämmöinen joulun tähti. Ja just tämä tähtimuoto muistuttaa sitten Betlehemin tähdestä, ja sitten tämä verenpunainen väri on niin kun Kristuksen veri.
Sen mä ainakin tiedän, mitä harvittaa aina itse, että vissiin joka joulu tänne hommataan jollain tavalla uudet joulutähdet, ja ne edelliset menee minne menee työntekijöiden koteihin ja sellaista. Ja se aina ihmetytti itseäni, koska joulutähtihän on sellainen, että se pystyy kasvamaan moniakin vuosia ja jopa sellaisiksi pieniksi niin kuin puuksi, puskiksi ja kukki oikealla tavalla ylläpidettynä joka vuosi. Ja nämä värit itse asiassa ei ole kukkia, vaan ne on esilehtiä, jotka tulevat sitten ennen kukkia. Ja kukinto näkyy sitten sen tähden keskuudessa sellaiset pienet ryppäät, jotka sitten avautuvat aina sit, kun pitää avautua. Ja eivät ole niin merkittävän näköisiä, niin ne välillä jää huomaamatta.
Niin nämä punaiset lehdet muuttuu vihreiksi ja se kasvaa sitten siitä ylöspäin.
Ei ne muutu vihreäksi, mutta kyllä se kasvoi siitä sitten ylöspäin ja latvoa. Ja yleensä ne vaan tippui pois ne värikkäät lehdet jossain vaiheessa ja sitten se vaan jatkaa sellaisena vihreänä.
Mutta se, että se tekee näitä värikkäitä lehtiä, niin sehän edellyttää tätä niin kun, tiettyjä valo-olosuhteita. Että sitä täytyy, kotioloissa on vähän vaikea, että kasvihuoneessa sitä pimennetään välillä ja sitten taas välillä valot päälle. Että silloin sillä on oma vuorokausirytmi.
Mutta onhan tämä siis aika melkoista, jos ajattelee, että tuo on niin kuitenkin monivuotinen kasvi ja me ostetaan sitä jouluna ja moni heittää se sitten joulun jälkeen pois.
Näin. No monet pitää sitä viherkasvina kyllä sitten, koska se viihtyy ihan hyvin, mutta se ei sitten tee näitä punaisia ihan itsestään ja noin vaan, että se tarvii sitten ne valo-olosuhteet.
Hoito, kotihoitovinkkinä, miten mä oon itse kuullut ja itsellä myös onnistui tai uudelleen kukittaminen on se, että järjestä semmoisen shokeroivan tilanteen joulutähdelle ja kesällä vie sen ulos, koska silloin on tosi pitkä aurinkopäivä meillä ja on tosi kuuma. Ja se tosiaan vaatii myös sen lämpötilamuutoksen, jotta se tekee kukinnon uudestaan. Niin sitten kun se on järkyttynyt siellä kesällä, niin talvella, jos käy hyvin, niin se voi kukkia uudestaan.
Kukkiiko se nimenomaan joulun aikaan sitten vai ihan joskus milloin vaan?
Se vähän vaihtelee, mutta ehdottomasti niin kuin syksyllä tai talvella. Et kyllähän ei se kesällä kukia, tai ainakaan itselleni ei ole kukkinut kesällä, vaan syksyllä talvella sitten uudestaan.
Darja, puhutaan vielä sellaisista kukista, joiden etuliitteenä on joulu. Lisääkin meillä on joulukaktus, meillä on jouluruusu. Onko se just siitä, että ne sattuu nyt kukkimaan joulun aikaa? Onko se nimi tullut siitä?
Kyllä. Tietyllä tavalla just näin, että joulutraditiothan monet ovat erittäin uusia niin kuin siinä muodossa, missä me tunnemme niitä. Ja just ne joulukukat ovat niin kuin joulukukat just sen takia, että ne ovat jotenkin näyttävät joulun aikana. Ja se ei ole pelkästään mitenkään suomalainen juttu, vaan ihan maailman ympäri jotenkin arvostetaan joulun aikana just niitä kasveja, jotka ovat värikkäitä ja kauniita just silloin.
Koska joulukaktus ja pääsiäiskaktus on sama kukka, eikö olekin? Melkein.
No, ei se nyt ihan sama laji ole, mutta samaa läheistä sukua.
Joo, ja toinen kukki ja pääsiäisenä, toinen jouluna.
Mm. Ja sitten on vielä marraskukaktuskin, aika samanlainen.
Lähdetään kierrosta minnekään päin. Mennäänkö tuonne vai tuonne?
Mennään sinne
Välimerihuoneeseen.
Lähdetään Välimerihuoneeseen. Tämä on Välimerihuone. Mikä tuo huone, mistä me tultiin?
Vanhan maailman tropiikki.
Nyt mä ymmärränkin. Mä ajattelin, että kun täällä ei ole niin lämmin kuin tuolla, niin sehän oli tropiikki.
Täältä nyt löytyy Välimeren ympäristön kasveja.
Jotka liittyy oleellisesti Raamattuun.
Yleisesti oleellisesti Välimeren kulttuuriin, koska monethan liittyy myös niihin ennen kristinuskoa olleisiin uskomuksiin ja tarinoihin ja myytteihin ja suurin osa näistä kasveista ovat kulttuurillisesti merkityksellisiä edelleenkin, kuten oliivi tai joku granaatin omena tai sitruskasvit.
No, sä mainitsit oliivipuun äsken. Se on toi puu tuossa tässä näin. Ja sehän on tämä, mitä raamatullisin, eli öljypuu.
Ja kaikki, jotka on käynyt etelässä matkoilla, niin hotelli edessä kasvaa ihan varmaan tuommoinen.
Kyllä näin, joo. Hyvin, hyvin tyypillinen ja erittäin pitkäikäinen kasvi. Että niitä on siis ihan pari tuhatvuotisiakin vanhimpia ja sitkeä ja pitkäikäinen.
Toi on itse asiassa, tiedän, että yhdellä mun ystävällä on kotona tuommoinen. Jossain tietyssä olosuhteessa niin saat sen kasvamaan kotona.
Joo, kyllä monetkin oliivipuuta kasvattaa tai parvekkeella. Se täytyy varmaan sitten talveksi vähän ottaa lämpimämpiin olosuhteisiin, mutta
Tarja miettii tässä.
No mä vaan mietin, että en mä nyt sanoisi, että se mitenkään jouluperinteisiin ainakaan Suomessa liity niin paljon, mutta ruoan kannalta se kyllä liittyy oleellisesti ihan Välimeressä ja niin Suomessakin sitten jouluviettoon ja kaikkiin muihinkin päiviin, mitä tästä löytyy. Mutta sellainen, mikä voisin kanssa mainita, että joulun kannalta, mitä itselle heti tulee mieleen, on granaatin omena. Se ei taita olla ihan tässä huoneessa, se on seuraavassa huoneessa, koska
mennäänpä samalla sinne seuraavaan huoneeseen.
Joo, se vaatii hieman vähän kylmempiä olosuhteita talvella. Siinä tämä kaunat. Mutta granaatilla
on ruska.
Mutta kyllähän ne granaatin omenat löytyy tästä. Joo. Ja se onkin just se, miten tämä kasvi taas liittyy joulun omalla tavalla. Eli kun granaatin omenat ovat, nehän näyttävät myös aikalaisen semmoiselta joulukuusen palloilta. Ja näitä käytetään koristeluna ja myös paljon niin kuin pakanallisen kulttuurin symboliikka granaatin omenasta löytyy. Eli muun muassa Kreikassa se on siis joulukasvi ja ollut sitä ennen myös suuressa merkityksessä. Esimerkiksi sen kautta, että se liittyy elämään ja kuolemaan ja myös granaatin omenan sisällä on niitä siemeniä, jotka sitten kuvaavat hedelmällisyyttä ja sitä elämää tietyllä tavalla. Ja sehän esiintyy myös antiikin Kreikan mytologiassakin.
Tämä on muuten kääpiogranaattiomena.
Joo, se on tämmöinen mini. Se ei kasva tuosta isommaksi.
Ei, se on tämmöinen
ruusumarjan kokoinen.
No vähän isompi.
Teppä Tuija paljastus nyt jollain.
No siitä on moniakin tulkintoja. Että riippuu vähän siitä, että missä kulttuurissa tulkitaan. Että moniakin hedelmiä on ajateltu. Meillä se on omena, koska omena on meille tuttu. Ja Raamatun kääntäjät ovat kääntäneet sen omenaksi. Me tiedetään, mikä on omena. Mutta muitakin versioita on. Ja yksi versio on se, ja aika paljon niin kuin Raamatun tutkijat ovat vähän niin kuin kallellaan siihen, että se olisikin ollut tämä granaattiomena, mitä sitten olisi, että se olisi ollut se kielletty hyvän ja pahan tiedon puun omena, jonka sitten Eeva tarjosi Aatamille. Ja tästä syystä hän Eevaa on sitten syyllistetty kautta maailman historian, että hän tämän syntiinlankeemusjutun sitten käynnisti ja veti Aataminkin siihen mukaan. Mutta nyt sitten tämä nykyinen lääketiede on löytänyt tästä granaattiomenasta tällaisen hyvin hyödyllisen ainesosan. Eli siinä on jotain, mä en muista tämän aineen nimeä, mutta kuitenkin sellainen ainesosa, jota käytetään eturauhassyövän lääkkeen valmistuksessa, tämmöinen tehoaine. Ja tätä silmällä pitää voidaan niin kuin nähdä tämä koko Eevan ja Aatamin tarina vähän toisessa valossa, että sehän olikin vähän niin kuin tämmöinen hyvä juttu, että tarjottiin sitä granaattiomenaa Aatamille. Ikään kuin palvelus.
Niin, tässä on myös yksi, tultiin takaisin tähän vanhan maailman tropiikkiin, ja tässä on myös yksi joulukasvi, nimittäin kanelipuu. Mm-hmm. Ja se on, tässä on nyt vähän vaikea nähdä, kun lehdet on tuolla, mutta se on tuo runko tuossa ja lehvästö on tuolla.
No, onko se, mistä me tehdään kanelia?
No se on se, joo. Ja tämä on aito kaneli, Ceylonin kaneli tämä. Ja se kanelihan tulee, se on se mauste, niin se on puun kuoresta, mm-hmm. tuon kuoren alla olevasta osasta. Ja sitä otetaan sieltä ja kuivataan ja sitten se kuivuessaan kääntyy sellaiseksi rullaksi.
Joo.
Ja sitten se on sitten se kanelitanko.
Joo, ja niin, sähän voit ostaa kaupasta niitä kanelitankoja.
Kyllä.
Miksi tämä on vanhan maailman tropiikki?
No siksi, kun täällä on Aasian ja Afrikan trooppisilta ja subtrooppisilta alueilta kasveja.
Kyllä, just näin. Ja sitten siellä vieressä on sitten uuden maailman tropiikki, joka taas liittyy enemmän Amerikan kasvuvyöhykkeisiin tropiikkiin. Ja tämä vanhan maailman tropiikki on myös, nyt kun tuli puhe kanelista, niin se on aikamoinen semmoinen maustehuone. Mm-hmm. Ja tästä löytyy vaikka mitä erilaisia mausteita. Ja välillä ne vaihtelee, koska osa niistä kasvaa myös ruukuissa ja ne välillä siirretään pois ja välillä sisään. Mutta inkivärikin löytyy täältä kesäisin ainakin ja sekin on myös joulukasvi omalla tavalla. Ja kardemumma vissiin löytyy sieltä myös ja
pippuri
täältä löytyy. Joo.
Niin, piparkakku, glögimausteet.
Niin, glögimausteet
on tässä, kyllä.
Nyt ollaan uuden maailman tropiikissa.
Löytyy vaikka mitä kaikkea. Ylipäätäänkin on tosi miellyttävä huone. Ja tää on, jos edellinen huone, niin kuin itse voisi sanoa sellaisen maustehuoneena, niin tämä huone on sitten taas hedelmähuone, koska täältä löytyy vaikka mitä kaikkea. Mutta jos jatketaan edellisen huoneen meiningeissä, niin täältä löytyy kaakaopuu ja sitten löytyy myös vanilja, joka on mauste ja joka on orkideakasvi. Ja tästä huoneesta ja sitten siitä seuraavasta aurakarja huoneesta meiltä löytyy kasvitieteellisen puutarhan orkideakokoelma, joka on kaikkien Pohjoismaiden suurin.
Miksi täällä on keskitytty orkideille?
Koska täällä on henkilö, jota kiinnostaa orkideat.
Joo, musta sua kiinnostaa kanssa.
No kyllähän, mutta mä voisin sanoa, että mua kiinnostaa aika monikin asia tässä kasvimaailmassa. Mutta orkideat tietyllä tavalla tullut kiinnostukseen, koska huonekasveina ne myös menestyvät aika hyvin.
Ja meillähän on Suomessakin luonnossa kasvaa orkideja myöskin.
Niin kasvaa, kyllä.
Ei tarvitse hakea tämmöistä trooppista miljöitä, että niitä löytää?
No ainakin passiflorathan löytyy täältä, eli passiahedelmät.
Koska tää on, ne varmaan viihtyisi vähän viileämmässä.
Nehän niinku liittyvät uskontoon, tai niissä on paljon sitä uskonnollista symboliikkaa.
Niin on se tota noin, niin, kukan rakenne on, se on, mä oon sanonut, että se on vähän niin kuin jos tiedätte tämän Johnny Cashin Deck of Cards-laulun, mikä Tapio Rautavaara teki, tämä korttipakka. Mm. Et joka kortti muistuttaa jostain Raamatun asiasta, niin tämä passifloran kukka on kans vähän tämmöinen, että jokainen kukan osa ja lehdet ja ne kärhöt ja emit ja heteet ja kaikki muistuttaa jostain Kristuksen kärsimyshistoriasta.
Onko se mainittu Raamatussa?
Ei, vaan tämä on yhden jesuiitta veljen niin kun rakentama tämä symboliikka. Mutta oletko sä nähnyt, Darja, täällä koskaan passifloran kukkivan? Mä oon nähnyt sellaisen sen punaisen joskus, mutta hyvin harvoin.
No voihan sitä nytkin tarkistaa, että kukkiiks ne vieläkin, mutta viimeksi ne kukki tässä, kun Halloweenia vietettiin. Eli milloin se oli sitten lokakuun loppupuolella. Niin.
Eli mitä me nyt näistä katsotaan?
Tätä köynnöstä. Mutta hedelmät löytyy jo.
Joo.
Eli kuka
passion hedelmiä.
Passion hedelmiä, justiinsa. No, toi on itse asiassa aika alkuvaiheessa, eikö niin?
Joo.
On niin kuin iso mustikka vielä tässä vaiheessa.
Toinen passi onkin tässä. Se jossain siellä.
Onko täällä äänitehosteita vai onko nämä aitoja lintuja?
Nämä on aidot linnut tässä. Näette.
Tuolla, joo.
Tässä on aika montakin erilaista lintua asumassa. Ja kaloja löytyy.
Mitä
aitoja kaloja.
Joo, mitä ne linnut syö täältä?
Ruokaa.
Siellä on ruokintapaikka. Mä ajattelin, että ne hakee itse ruokansa täältä valikoiden. Ja kaloja tietysti sitten ruokitaan myöskin.
Joo. Tässä ruokinta-aika, ne kalat oikein osa odottaa myös sitä aikaa, kun niitä ruokitaan ja tulevat tänne sillä, että no niin, ruoka sieltä.
Niin, mirha on erityisen joulukasvi. Tässä on kaksikin mirhaa. Kaksi eri mirhalajia. Ja tämähän on yksi niistä tuotteista, joita nuo loppiaisena Itämaan viisaat tietäjät veivät Jeesuslapselle. Kultaa, pyhää savua ja mirhamia. Ja se mirha tulee tästä tämän kasvin, se on niinku pihkaa, se joka on sellaista hyvin aroma tai sellaista tuoksuainetta. Ja hyvin arvokasta, ja sitä on käytetty, muun muassa jo muinaiset egyptiläiset käyttivät mirhan tätä tuoksuvaa pihkaa ruumiin balsamoinnissa. Ja tuoksuteollisuudessa käytetään sitä, se on hyvin arvokasta. Ja suitsukkeen valmistuksessa käytetään mirhaa myös.
Tuleeko se samalla tavalla kuin kuusesta tai männystä pihkaa, että sä teet?
Joo, että kun sitä rapsuttaa, niin... Täällä on varmaan näkyy jossain joku rapsutuskohta, mistä sitä on pikkusen, en näy, mutta se on sitä sen kasvin sellaista hartsia pihkaa. Joskus täällä on sellainen oikein niin kuin tippa on valunut tuohon.
Mutta täällä on pieniä marjoja.
Joo, ne on hänen hedelmiä.